SBS Radio. Австралиските нутриционисти и диететичарите ги повикуваат луѓето да се префрлат на медитеранска или диета со индиски стил, која е повеќе базирана на растенија. Повикот доаѓа откако меѓународните научници поставија нови насоки за луѓето да ја намалат потрошувачката на црвеното месо за 50% и да јадат двојно повеќе овошје и зеленчук за борба против глобалното затоплување и да водат здрав начин на живење. Четиринаесет грама црвено месо и 500 грама зеленчуки овошје дневно. Ова е една од првите научни цели поставени од меѓународна група експерти за здравје и животна средина, за да се спречат хроничните болести и да се бори против глобалното затоплување. Извештајот Lancet, нарачен од експерти од 16 земји, укажува на тоа дека ќе биде необходно да се променат навиките за јадење, доколку растечката популација од речиси 10 милиарди сака да биде исхранета до 2050 година. Професорот Брајан Морис вели дека извештајот е повик за будење за светот и дека упатствата за исхрана дадени во извештајот се добро поддржани од докази многу години. Меѓутоа, тој вели дека спроведувањето е многу, многу лошо и на многу низок степен, а последиците се застрашувачко зголемување на дебелината, како и на последиците од болести и рак.
We know that the dietary guidelines provided in the new report are well supported by evidence over many years, but the implementation has been very, very poor, very low. And the consequences have been terrible increases in obesity and the consequent diseases and cancers.
Преминувањето кон оваа нова диетална шема ќе бара глобалната потрошувачка на храна, како црвеното месо и шекерот, да се намали за околу 50%, додека потрошувачката на ореви, овошје, зеленчуки и мешунки мора двојно да се зголеми. Австралиските упатства за исхрана препорачуваат конзумирање 65 грама месо во еден ден, но упатствата не го наведуваат месото како необходност. Наместо тоа, тоа е алтернатива на граф и мешунки. Диететичарот и нутриционист доктор Евангелин Манциорис од Универзитетот во Јужна Австралија вели дека просечниот австралијанец јаде околу 90 грама месо секој ден, а намалувањето на помалку од 20 грама може да представува предизвик. Извештајот Lancet препорачува да се следи традиционалната медитеранска исхрана, која првенствено е базирана на растенија и нагласува јадење риба и живина само два пати неделно. Доктор Манциорис вели дека австралиците би можеле да научат да прават хранливи, како и вкусни обруци од различни растителни култури, кои се познати по вегетаријанската кујна. Примери на вкусна растителна храна, како граф и мешунки, се кујните на Индија, Блискиот Исток и Медитеранот.
When you look at the way that the Indian culture uses beans and legumes, the way that they're used in the Mediterranean and the Middle East, they're able to use them in such a delicious and appetizing way. And we really have a lot to learn from those cultures about learning how to include those foods in our diet and how to make vegetarian cooking more and more delicious.
Доктор Јосна Рамарао, нутриционист со седиште во Мелбурн, вели дека има доволно докази за да се докаже дека традиционалната индиска храна, базирана на растенија, се одразува многу полесно на цревата. Таа им дава стручни совети на нејзините клиенти кои се префрлаат на растителна исхрана и им помага да следат вкусна хранлива диета. Доктор Рамарао вели дека нејзините клиенти често се загрижени дека не добиваат доволно протеини од вегетаријански оброк. Но таа вели, кога јадете разновидна растителна храна, тој проблем не постои. Ги добиваме сите потребни протеини од наот, од леќата, од разни видови на граф, чаша црн ориз, две парчиња ротиса, чаша салата и сад од јогурт, пример.
Well, that is a very common myth that I get asked to, where do you get your protein from? But when you eat a variety of plant-based foods, that problem is not there. You get all your protein. So you get protein from chickpeas, you get it from the lentils, you get it from red kidney beans, meal which has, say, for example, lentils, a cup of, black-eyed beans, a cup of rice, two rotis, and a plate of, cup of salad and a bowl of yogurt, then you get it.
Според извештајот Lancet, нездравата исхрана е водечка причина за лошото здравје во светот. И со следењето на оваа диета, може да се избегнат приближно 11 милиони прерани смртни случаи годишно. Извештајот исто така сугерира дека следењето на препорачаната диетална шема може да избегне потенцијално катастрофално оштетување на животната средина. Потрошувачката на црвено месо, посебно говецко и јагнешко, се покажа како главен фактор што придонесува кон климатските промени. Само стоката е одговорна за производство на околу 1,6 до 2,7 милиарди тони стакленички гасови секоја година. Доктор Манзиорис вели дека препораките на извештајот Lancet се усогласуваат со моделот на исхраната со ниско ниво на животинско потекло кој се препорачува за да се исполнат барањата од Парискиот договор за климатските промени. Најголемото влијание врз климатските промени кое потекнува од нашата исхрана е потрошувачката на црвеното месо, посебно говецкото и јагнешкото месо. Тоа е затоа што и кравите и овците се преживари што произведуваат гасови со ефект на стаклена градина, метан. Тоа е причината што има голем фокус на ова прашање. Воедно, доколку може да се намали количеството на црвено месо што луѓето го консумираат, тоа може да го скрати патот за исполнување на договорите во Парискиот договор.
In terms of the biggest impact we have in our diet is the consumption of red meat, and specifically from beef and lamb. And that's because both cows and sheep are ruminant animals that produce the greenhouse gases, the methane. And so that's why there's a big focus on this. So by being able to reduce the amount of red meat that people are consuming, it goes a long way to meeting, the agreements in the Paris Agreement.
Австралиските медицински научници ја повикуваат владата сериозно да го земе извештајот и да ги вклучи препорачаните промени во австралиските упатства за исхрана. Професорот Брајан Морис од Универзитетот во Сиднеј вели дека владите треба да направат многу повеќе и дека голем дел од проблемот е тоа што владите разговараат, но акцијата често е многу ограничена. Извештајот Lancet повикува на драстична акција, која е повеќе од она што во моментот се случува. И тоа важи за Австралија и за секоја друга земја во светот, вклучувајќи ги и компаниите кои ги негираат климатските промени и вклучувајќи ги политичарите кои ги негираат климатските промени, вели професорот Брајан Морис.
The problem is that governments talk, but the action is often very limited, and really this report calls for drastic action, which is way more than is currently happening. And that applies to Australia and every other country in the world, including countries that deny climate change, and including politicians who deny climate change.
Од прилогот на Джој Джоши за SBS News. sbs.com.au